Αδελφοί αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 920 σελίδα. Είναι κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο, διαβάζω πάλι από το 15 μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. Σελίδα 920, Ιώτα Δέλτα 15. Ακούσαστε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν. Μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Οδε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, δια να είπε προς τους κεκλημένους, έσχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και έλυσαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνιγόρασε και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένο. Και άλλος είπε, ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένον. Και άλλος είπε, γυναίκα ενυμφεύτην και δια τούτο δεν δύναμε να έρθω. Και ερθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού. Έξελτε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς, τους βεβλαμένους και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, κύριε έγινε ως προσέταξες και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωση δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ώστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τις εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει την δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία δια να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσιν αυτόν λέγοντες, ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχεσε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή τις βασιλεύσει πάγω να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται εάν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, ή δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνην. Ούτω λοιπόν, πας ως της εξημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμο ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν, έξω ρήπτουση αυτών. Αυτό ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει, αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας αδελφοί. Είπαμε στο περασμένο μάθημα ότι ήταν καλεσμένος ένα εκ των αρχόντων των Φαρισαίων σε δείπνο και τους μίλησε βέβαια και τον πρότευσε τελευταία ότι όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο μην καλείς τους αδελφούς σου, ούτε τους συγγενείς σου, ούτε γείτονες πλουσίους, γιατί και αυτοί θα σε αντικαλέσουν και θα γίνει ανταπόδοση. Αλλά εσύ λέει να καλέσεις φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς και τυφλούς. Γιατί δεν έχουν να στα ανταποδώσουν αυτοί και η ανταπόδοση θα γίνει πότε? Στην Ανάσταση των δικαίων. Ο άνθρωπος, ο πιστός είναι αλήθεια ότι ενδιαφέρεται για την ανταπόδοση να είναι από το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ενώ ο άνθρωπος που δεν πιστεύει θέλει την ανταπόκριση εδώ, από τους ανθρώπους. Να του πούν μπράβο οι άνθρωποι, συγχαρητήρια, τι καλός άνθρωπος που είσαι. Γι' αυτό άλλωστε και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ενδιαφερόταν μόνο γι' αυτό και την ελεημοσύνη τους μπροστά στον κόσμο την κάνανε και στις προσευχές τους μπροστά στον κόσμο, γιατί για να λένε οι άνθρωποι τι καλός άνθρωπος ο κύριος Μίτσος, Φαρισαίος εκεί πέρα, τι καλός άνθρωπος, αυτό τους ενδιέφερε. Κάνετε τα πάντα, λέει, για να φαίνεστε από τους ανθρώπους. Αλλά ο χριστιανός, αδελφοί, ό,τι κάνει, μια πρόθεση έχει να τον βλέπει ο Θεός. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πούν οι άνθρωποι. Τον ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός. Και εδώ αυτός, ένας από τους συγκαθημένους, προφανώς ήταν από τους Φαρισαίους, γιατί ο άρχον των Φαρισαίων ήταν αυτός που τους είχε καλέσει, του είπε «Μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη βασιλεία του Θεού». Εξέφρασε μια πολύ σοβαρή αλήθεια. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός θεωρούσε ότι αυτός ήταν από τους πρώτους καλεσμένους. Γιατί οι Φαρισαίοι αυτή την εντύπωση είχαν. Ότι σαν αυτούς δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό όταν είπε και μια παραβολή ο κύριος του Φαρισαίου και του Τελώνου, είπε δύο άνθρωποι, λέει, ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθούν ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στατής λέει προσήφιεται ο καθεαυτόν ταύτα, ευχαριστός η Θεέ που δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Άρπαγες άδικη μοιχή και όπως αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζω όσα έχω. Είχε την πεποίθηση, αδελφοί αγαπητοί, ότι ήταν ο καλύτερος του χωριού, ότι αυτός ο παράδεισος ήταν στην τσέπη του. Και πόσο πρέπει να προσέξουμε όλοι μας αυτό το θέμα. Γιατί ο Κύριος αυτό εδώ θα απαντήσει. Σε αυτή την πλάνη που έχει αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να εκφράζει αλήθειες που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά σημασία δεν έχει να γνωρίσω την αλήθεια του Λόγου του Θεού μόνο. Αυτό που έχει σημασία είναι να τη ζήσω. Γιατί δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών, λέει, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου το εν της ουρανής, Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γι' αυτό και του είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή, όταν είπε προς αυτό, λέει, άνθρωπός της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Βέβαια μοιάζει πάρα πολύ με την παραβολή που λέει στο Ματθαίο για τον βασιλιά που έκανε γάμους στο γιο του. Αλλά είναι διαφορετική. Εδώ μιλάει για κάποιον άνθρωπο. Πάλι ο άνθρωπος ο Θεός βέβαια είναι. Έτσι, που έκανε δείπνο μέγα. Εκεί βέβαια μιλάει για πολλούς δούλους που απέστειλε, τους δούλους αυτούς τους δίρανε, τους υβρίσανε, τους λιθοβολήσανε. Μιλάει ακόμα ότι απόλεσε την πόλη αυτών των ανθρώπων. Μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εδώ όμως αυτός ο δείπνος που μας λέει είναι πάλι η πρόσκληση του Θεού για τη βασιλεία του, να το ξέρετε. Κάλεσε, λέει, δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που πήραν την πρόσκληση ήταν ο λαός Ισραήλ. Γιατί αυτόν ήταν οι διαθήκες, αυτόν ήταν ο νόμος, οι υποσχέσεις όλες ήταν για το λαό Ισραήλ. Και πράγματι αυτούς κάλεσε πρώτους ο Κύριος, και απέστειλε, λέει, το δούλο αυτού την ώρα του δείπνου. Για να τους πει, ελάτε, γιατί όλα είναι έτοιμα. Ποιος είναι ο δούλος αυτός που απέστειλε? Όλοι οι απεσταλμένοι του Κυρίου, που με εντολή του Θεού πάνε και κηρύττουν το Ευαγγέλιο, είναι η πρόσκληση του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι προσκαλεί ο Κύριος τον άνθρωπο, αδελφοί αγαπητοί. Δεν πάει, θα μου πεις, δεν λέει ότι ο Κύριος ότι κάλεσα τα πρόβατά μου ένα-ένα με το όνομά τους. Έτσι τους καλεί. Ως τις δέχεται εσάς, δέχεται εμέλη. Και ως τις ακούει εσάς που αποστέλω εγώ, δέχεται εμένα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Κύριος έχει ανθρώπους κάθε εποχή ειλικρινείς που τον αγαπούν και εργάζονται για να εξαπλωθεί η βασιλεία του. Και τι τους κάλεσε, λέει, ελάτε, γιατί όλα είναι έτοιμα. Ποια είναι έτοιμα? Τα αγαθά της βασιλείας. Βεβαίως οι Ιουδαίοι είχαν την εντύπωση ότι η βασιλεία του Θεού θα ξεκινήσει με ένα μεγάλο τραπέζι που θα κάνει ο Θεός. Το αναφέρει στον Ισαΐα, στο ΚΕ κεφάλαιο, να σας το διαβάσω κιόλας. Βέβαια όλα αυτά ήταν πνευματικά, αλλά αυτοί τα είχαν εξηγήσει όλα έτσι με τη λογική τους στην 638 σελίδα. Λέει στο 6 εδάφιο του ΚΕ κεφαλαίου. Θα βάλω τα άλλα για να το βλέπω καλύτερα. Και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγή αυτών και από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας, και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς και το κάλυμα το καλύπτων επί πάντα τα έθνη. Και θέλει καταπεί τον θάνατο εν νίκη, ο Κύριος ο Θεός θέλει σφογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσι πει, ιδού ούτως είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει μας. Ούτως είναι ο Κύριος. Περιεμείναμεν αυτόν και θέλουμε χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία του. Βλέπετε λοιπόν ότι είχαν πάρει κάποια τέτοια, είχαν παρερμηνεύσει και θεωρούσαν ότι θα πάνε μοσχαράκια γάλακτος, παϊδάκια και τέτοια θα τους κάνει ο Κύριος, αλλά τα αγαθά της βασιλείας ποια ήταν, αδελφοί αγαπητοί? Ο Κύριος ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τον θάνατο, από την αμαρτία. Ποια ήταν τα αγαθά? Πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός δεν ήταν ο Θεός ο απρόσωπος, είναι ο Πατέρας μας τώρα. Δια του Ιησού Χριστού μας έκανε παιδιά του. όσοι εδέχτησαν αυτούς, λέει, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού. Ασύλληπτο πράγμα. Ήρθε και μας έδωσε το πνεύμα της υιοθεσίας, επειδή είστε ή, λέει, εξαπέστειλε το πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει εν τες καρδίες σας, αβά ο πατήρ. Ο Θεός έγινε πατέρας μας. Μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών δια του αίματος του Χριστού. Εκεί που ήμασταν εχθροί του, συμφιλιωθήκαμε με το θάνατο του Υιού του. Αν συμφιλιωθήκαμε, λέει ο Παύλος, με το θάνατο, πολλό μάλλον τώρα φιλιοθέντες, θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτή. Τώρα δεν πρόκειται να ξαναπεθάνει ο Χριστός. Μια φορά πέθανε. Και πέθανε μόνο και μόνο για να μας ειρηνεύσει με τον Πατέρα. Και τι είναι το κήρυγμα? Έρχεστε, διότι όλα είναι έτοιμα. Τα αγαθά της Βασιλείας, η άφεση των αμαρτιών, η υιοθεσία, το πνεύμα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό κηρύττουν όλοι οι δούλοι του Κυρίου. Και τότε βέβαια ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εν μορφή δούλο υπάρχουν, και αυτός τι έλεγε? Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά η ίδια πρόσκληση, αδελφοί, που έγινε τότε στο λαό Ισραήλ και στα έθνη, όπως θα δούμε, γίνεται και σήμερα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο Κύριος καλεί και πάλι έναν έναν τους πολίτες της Βασιλείας του. Την πρόσκληση μας τη δίνει ο ίδιος ο Πατέρας. Γιατί αν δεν ελκύσει κάποιον ο Πατέρας, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να έρθει σε μένα. Γι' αυτό βλέπετε και οι άνθρωποι έξω, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Δεν λέω για τους ανθρώπους, τους αδιάφορους. Το μόνο που δεν επικαλούνται είναι ο Χριστός. Επικαλούνται τη μητέρα του Κυρίου, τους Αγίους, όλους αυτούς που οι Άγιοι τι ήταν? Άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και αγίασανε. Συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες τους, γιατί ήταν και αυτοί αμαρτωλοί. Και οι Άγιοι δεν κήρυξε κανένα στον εαυτό του. Δεν είπε ο Πέτρος, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Τι είπε? Ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και ο Παύλος λέει, εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Εαυτούς τι κηρύττουμε? Ότι είμαστε δούλοι σας για τον Χριστό. Σας υπηρετούμε για να πλησιάσετε και να γνωρίσετε τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έστειλε λοιπόν την ώρα του δείπνου και λέει στους κεκλειμένους, σε αυτούς που ήδη ήταν καλεσμένοι. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι η παγίδα, αδελφοί αγαπητοί. Ο Ιουδαϊκός λαός ήξερε εξ αρχής και περίμενε την έλευση της Βασιλείας του Μεσσία. Το ξέρε. Η ελπίδα του αυτή ήταν ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, και θεωρούσαν ότι όλοι που ήταν σπέρμα του Αβραάμ θα είχαν μέρος αυτή τη βασιλεία. Εδώ ο Κύριος θα του εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις τα πράγματα. Δεν θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών αυτοί που νομίζουν ότι είναι δικιά τους, αλλά αυτοί που αξίζουν πραγματικά. Και μάλιστα αυτοί που αξίζουν δεν ήταν άτομα τα οποία θα τα έπιανε το μάτι σου. Δεν ήταν οι άρχοντες, δεν ήταν οι μορφωμένοι, δεν ήταν οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, αλλά ήταν τα μωρά του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα και τα αγενή και τα μειόντα, που τα περιγράφει σαν φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς και τυφλούς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ πρέπει να προβληματιστούμε και εμείς όλοι. Μπήκαμε στην Εκκλησία του Χριστού, το πιστεύουμε γιατί κηρύττουμε όλο το Λόγο του Θεού. Έχει σημασία όμως τι ζούμε. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να είμαι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Λέμε καμιά φορά, ο Κύριος μας είπε, αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το ολοκληρώσει. Πότε θα το ολοκληρώσει? Όταν εγώ το θέλω. Όταν εγώ μπαίνω σε αυτόν. Ο Κύριος είπε, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε ποιον το είπε? Σε αυτόν που δεν αφήνει και δεν εγκαταλείπει τον Χριστό. Δεν το είπε σε όλους γενικά, όσοι βαφτιστήκατε και είσαστε παιδιά μου, δεν θα σας αφήσω και δεν θα σας εγκαταλείψω. Ο Θεός είναι μαζί μας όταν εμείς είμαστε μαζί Του. Και αν εμείς τον εγκαταλείψουμε, και αυτός θα μας εγκαταλείψει. Θα πει, τι θα κάνει? Θα μας παρακολουθεί από πίσω? Όχι βέβαια. Αυτά πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, και σήμερα θα δούμε προϋποθέσεις οι οποίες σπάνια τις λέμε. Αλλά είναι πολύ σοβαρό να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού. Σας λέω αυτό το ενύπνιο που είδα πρόσφατα, μπορεί να σας το έχω ξαναπεί βέβαια, τώρα τότε που ήμουν στο πρόβλημα αυτό και ήμουν σπίτι μέσα, με επισκέφθηκε ο Κύριος και μου έδειξε ένα ενύπνιο, μου έδωσε μια οδηγία για μένα, και μετά είδα τον Κύριο σαν μικρό παιδί το οποίο ζητούσε από τον πατέρα, ξέρετε τι ζητούσε, τι μεσίτευε. Λέει, πατέρα, κάνε ο λαός μου να δεχτεί το λόγο σου. Όχι ο κόσμος, ο λαός μου, τα παιδιά μου, αυτά που αναγέννησα, που βάπτισαμε το πνεύμα σου το Άγιο, αυτά να δεχτούν το λόγο σου. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν, αδελφέ μου, αμήν. Πού βρίσκομαι και πού βρίσκεσαι, αυτό θα δούμε τώρα. Αυτοί εδώ πέρα όλοι έχουν, είναι προσκεκλημένοι. Ήδη είναι προσκεκλημένοι στη βασιλεία των ουρανών. Και πάει ο δούλος και λέει στον πρώτον, έλθετε, διό επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και τι του απαντάει? Και ήρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένο. Αγόρασε ένα χωραφάκι. Έχω ανάγκη, μεγάλη ανάγκη. Αν δεν πάει να δει το χωράφι, δεν μπορεί και να φύγει, να πάει αλλού. Πού θα πάει το χωράφι δηλαδή? Αφού είσαι καλεσμένος σε έναν δείπνο, από μάλιστα ένα μεγάλο δείπνο, προφανώς θα ήταν πολύ πλούσιος αυτός. Εκεί είναι ο Θεός βέβαια, δεν είναι άλλος. Το καταλαβαίνουμε τι εννοεί στην παραβολή. Αφήνεις δηλαδή το δείπνο του Κυρίου γιατί για πράγματα τα οποία δεν είναι και δικά σου στο κάτω-κάτω. Αυτός ο αγρός που πήγε να κοιτάξει, τον πήρε μαζί του αυτός ο άνθρωπος? Όχι βέβαια, εδώ έμεινε ο αγρός. Και χάνουμε, έτσι μας ξεγελάει ο εχθρός, αδελφοί. Αυτές είναι οι παγίδες του εχθρού. Βάζουμε άλλες προτεραιότητες από αυτές που πρέπει να βάλουμε. Μία είναι προτεραιότητα για τον άνθρωπο. Ζητάτε πρώτα, λέει, τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέσω, λέει ο Κύριος. Μη ζητάτε σαν τον κόσμο τι να φάτε, τι να πιείτε, τι να ντυθείτε, πώς να περάσετε καλά. Όχι, λέει, μη ζητάτε αυτά. Θα τα ζητάνε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ένας που γνωρίζει το Θεό δεν μπορεί να μην είναι προτεραιότητά του ο Κύριος, αδελφοί. Εδώ φανερώνεται αγνωσία για αστεία πράγματα, για ξένα πράγματα. Ξέρετε τι θα χάσουνε? Τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή για ένα χωράφι που δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε, θα χάσει τους νέους ουρανούς και τη νέα γη όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Για να αποκτήσει ένα κομμάτι γη που δεν του αντιστοιχεί παραπάνω από 2 μέτρα επί ένα, δεν ξέρω πόσο είναι η τάφη, τόσο μας είναι για τον καθέναν μας, έτσι, αυτό θα πάρει στο τέλος και για λίγα χρόνια κιόλας, μετά θα τον ευγάλουν και από εκεί πέρα. Έχασε τι? Την κληρονομία του Θεού. Πόσο άφρον είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Πόσο άφρον είναι και πόσο πρέπει να προσέξουμε κι εμείς. Τι προτεραιότητες έχουμε βάλει στη ζωή μας, αδελφοί. Αγρώνει η γόρα, έχω ανάγκη, λέει, να πάω. Αυτό το μέσα του έχει, δηλαδή ο πόθος του είναι να πάει να δει το χωραφάκι του. Δηλαδή τι δέντρα έχει μέσα, πώς θα το περιφράξει, αν έχει καλή θέα, πού θα βάλει το σπίτι, τι θα κάνει. Τον απασχολούν δηλαδή τα της γης αυτής. Που τι είπε ο Κύριος, η γη και τα εναυτής έργα θα κατακαούν μια μέρα. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Έρχεται πάει στον άλλον. Και ο άλλος, αγόρασα 5 ζεύγη βόδια και πάω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ, σε έχει με παρετημένο. Και του λέει, έχω ανάγκη για αυτά, 5 ζευγάρια βόδια. Έκανα μια μεγάλη αγορά και πάω να δω τώρα πώς είναι. Δεν τάδες πριν τα αγοράσεις, τάδε. Και το χωράφι το είχε δει ο άλλος, αλλά τώρα αυτά είναι δικά μου και πάω να τα δω, να τα εξετάσω. Να δω, πήρα το καινούριο μου αυτοκίνητο, να δω τι επιταχύνσεις έχει, να δω τι κάνει, να δω. Και ο Θεός δεν πειράζει, ας περιμένει τώρα η βασιλεία των ουρανών. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που με το που σε καλεί τελειώνει κιόλας. Ενώ αυτά τα απολαμβάνει την ίδια στιγμή. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα του εχθρού. Η πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας είναι το μόνο όπλο του σατανά, αδελφοί αγαπητοί. Και ενώ το βλέπει ο καθένας που έζησε μέσα στην αμαρτία, έχει δει τα αποτελέσματά της ποια είναι. Πίκρα, στεναχώρια, απογοήτευση. Ποτέ δεν δίνει, ενώ προς στιγμή νομίζεις ότι κάτι έγινε, ξαφνικά βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Είναι πείρα όλων μας. Ακόμα και εμείς που δεν γνωρίζαμε το φως και ζούσαμε στο σκοτάδι, κάναμε ό,τι κάναμε γιατί δεν ξέραμε ότι υπάρχει φως και πάλι απογοήτευση είχαμε. Θλίψη είχαμε, δεν είχαμε καμιά χαρά. Και δεν υπάρχει χαρά μακριά από τον Χριστό, να το ξέρετε. Αυτό το λέω με κάθε βεβαιότητα. 5 ζευγάρια βόδια λοιπόν ο άνθρωπος. Για 5 ζευγάρια βόδια, για 10 βόδια θα χάσει τη βασιλεία των ουρανών, αδεσποιέ. για 10 βόδια. Και ο άλλος λέει, γυναίκα ενυμφεύτην, δια τούτο δεν δύναμη να έλθω αυτός, ούτε δικαιολογίες ούτε τίποτε. Λέει, παντρεύτηκα τώρα. Τι θα κάσουμε τώρα, αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρ, γιατί, πώς το βλέπεις δηλαδή, ε? Γιατί βέβαια έλεγε και στην Παλιά Διαθήκη, αν κάποιος λέει παντρευτεί, για ένα χρόνο θα κάτσει με τη γυναίκα του, σε πόλεμο θα πάει, ούτε πουθενά, ε? Και το θεωρεί δεδομένο, ευλογία από το Θεό, ευλογία από το Θεό είναι σίγουρα. Αλλά αυτή η ευλογία πού σε οδηγεί, στη βασιλεία των ουρανών ή στην απώλεια? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Αν δεν είναι στην πρώτη θέση στην καρδιά μας τα πράγματα του Θεού, χάσαμε τη βασιλεία των ουρανών, χωρίς πολλά λόγια. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι αστεία. Οτιδήποτε άλλο βάλω στην πρώτη θέση στην καρδιά μου, με έδιωξε από τη βασιλεία των ουρανών. Και ελθόν ο δούλος εκείνος τι απήγγειλε προς τον οικοδεσπότη, ταύτα. Ο ένας μου είπε ότι έχει ανάγκη να πάρει το χωράφι του, άλλος τα πόδια του και ο άλλος παντρεύτηκε. Κοιτάξτε τι σημειώνει ο λόγος του Θεού. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης. Είναι κάποια πράγματα που οργίζουν, εξοργίζουν τον Κύριο. Ένα άλλο είναι όταν εμείς δεν συγχωρούμε αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς. Οργίζεται ο Κύριος. Λέει, εγώ σου συγχώρεσα μύρια τάλαντα όλες τις αμαρτίες που έκανες και εσύ δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον αδελφό σου τα 100 δινάρια. Και παραδίδει μάλιστα τον άνθρωπο στους βασανιστές και αρχίζουν ταλαιπωρίες στον άνθρωπο και ψάχνει να βρει γιατί είναι. Δοκιμάζομαι, όχι δεν δοκιμάζεσαι. Δεν δοκιμάζομαι. Όταν εγώ έχω πικρία με τον αδελφό μου, δεν τον έχω συγχωρήσει, με ταλαιπωρεί η ανοησία μου. Με παραδίδει στους βασανιστάς ο Κύριος. Αλλά και εδώ πέρα οργίζεται πότε? Όταν έρχεται η πρόσκληση του Θεού και ο άνθρωπος αδιαφορεί. Δεν πειράζει, λέει. Η βασιλεία των ουρανών και αύριο θα είναι μέρα για να ακούσουμε πάλι. Περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι, είπαν οι Αθηναίοι στον Παύλο. Τον ξανακούσανε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρετε όμως τι σημειώνει ο λόγος του Θεού. Αν ακούσεις τη φωνή μου σήμερα, λέει, μη σκλήρινεις την καρδιά σου. Γιατί σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα σε καλεί ο Κύριος. Αύριο δεν σου ανήκει. Το αύριο δεν σου ανήκει ούτε σε σένα ούτε σε μένα. Τι θα ξημερώσει αύριο? Και να σας πω και κάτι, ποια μεγάλη αλήθεια. Τώρα που μιλάμε, ξέρετε πόσοι άνθρωποι φεύγουν από τη γη σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολλοί. Κάθε δευτερόλεπτο δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν. Πού πάνε? Πού πάνε? Άκουσαν την πρόσκληση του Θεού και πάλι στον Κύριο ή αδιαφορήσανε και πάνε κάπου που δεν θέλουν να το αναφέρω? Τι γίνεται? Σήμερα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αν ακούσεις τη φωνή μου, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Εδώ λοιπόν οργίστηκε και ξέρετε τι θα πει παρακάτω? Πηγαίνετε, λέει, να καλέσετε, θα καλέσει άλλους, γιατί η βασιλεία των ουρανών θα γεμιστεί. Το είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ εκεί, αν θα είσαι εσύ εκεί. Μη χάσουμε αυτό το θρόνο που έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος. Τι λέει στο τέλος? Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών τούτων των κεκλειμένων θέλει γευτή του δείπνου. Μ' ακούτε? Αυτοί που ο ένας πήρε το χωραφάκι, ο άλλος τα βόδια και ο άλλος παντρεύτηκε, κανείς από τους τρεις δεν ήταν σε αμαρτία, κανένας. Δεν λέει ότι ήταν αμαρτωλοί γιατί αγοράσανε, όχι. Αμαρτία δεν έκανε και δεν ήταν σε αμαρτία. Αδιαφορούσαν όμως και βάλανε σε πολύ κατώτερη θέση τη βασιλεία του Θεού από εκεί που έπρεπε να είναι. Αμελήσαντες, λέει στον Ματθαίο, απήλθολομένοι στον αγρόν, ο δε εις το εμπόριον. Αμελήσαντες. Σε αμαρτία δεν ήταν. Ποιος από τους τρεις πήγε στη βασιλεία των ουρανών? Κανένας. Ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευτή του δείπνου. Και σας λέω κάτι, αδελφοί, η χάρη του Θεού σήμερα είναι ακόμα καλή τον άνθρωπο. Η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή ακόμα. Σε λίγο θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης, λέει, και θα αποκλείσει τη θύρα και πολλοί θα θελήσουν να εισέλθουν, αλλά δεν θα μπορέσουν μετά. Ποιοι ήταν αυτοί οι πολλοί? Αυτοί οι οποίοι δεν αγωνιζόταν να εισέλθουν δια της στενής πύλης. Δεν έκαναν αυτόν τον αγώνα που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν, καθώς οργίστηκε ο οικοδεσπότης, λέει, έξερθε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς, τους βεβλαμένους, τους χολούς και τυφλούς. Πήγαινε τώρα, λέει, στους δρόμους και στις πλατείες, εκεί που μαζεύεται κόσμος πολλής, και πάρε όχι αυτούς που ξέρουν, αυτούς που τους μορφωμένους, τους καλοζωισμένους, τους πλουσίους, τους φτωχούς, τους βεβλαμένους, τους χολούς και τους τυφλούς. Αυτοί δεν έχουν καμιά αντίρρηση. Και βάλ' τους μέσα, λέει. Δεν λέει προσκάλεσέ τους, δώσ' τους την πρόσκληση, την τάδε του μηνός, έχω δείπνο να έρθείτε. Κάλεσέ τους, κατευθείαν θα έρθουν. Και βέβαια εδώ είναι η πρόσκληση των υπολείπων του λαού του Ισραήλ. Γιατί θυμάστε τι έλεγαν οι Φαρισαίοι για τον όχλο που ακολουθούσε τον Χριστό. Αυτός ο όχλος που τον ακολουθεί είναι επικατάρατη, διότι δεν ξέρουν τον νόμο. Αυτούς καλεί ο Κύριος. Αυτούς που οι Φαρισαίοι τους θεωρούσαν επικατάρατους. Αυτούς που οι νομιζόμενοι ότι κρατάνε τα κλειδιά της βασιλείας και οδηγούν τους ανθρώπους στον Χριστό, στο Θεό που ποτέ δεν τους οδήγησαν, αυτοί τον κόσμο που ακολουθούσε τον Χριστό τον θεωρούσαν καταραμένο, γιατί δεν ξέρει τον νόμο. Αυτοί που είχαν τον νόμο δεν μπορούσαν να διακρίνουν μέσα από τα γράμματα του νόμου, μέσα από τις ρίσεις του νόμου, ότι αυτός που είχαν απέναντί τους ήταν ο Μεσσίας. Δεν μπορούσαν να τον ξεχωρίσουν. Γιατί? Γιατί είχαν παρερμηνεύσει όλα. Θεωρούσαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα τους κάνει κορυφή των εθνών και θα είναι το πρώτο έθνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι άλλοι θα είναι από κάτω. Τέτοια περιμέναν. Όπως περιμένουν και τώρα ακόμα. Τον Αντίχριστο σαν πολιτικό ηγέτη θα τον δεχτούν, να το ξέρετε. Βέβαια, στα μισά της επταετίας θα μετανοήσουν και θα καταλάβουν τι κάνανε και θα επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου, αλλά σημασία έχει, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος και σήμερα καλεί αυτούς τους ανθρώπους που κανείς δεν τους δίνει σημασία. Δέστε, λέει, την πρόσκλησή σας, αδελφοί, λέει στους Κορινθίους ο Παύλος. Δεν είστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ισχυροί, ούτε πολύ δυνατοί, αλλά τι, τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Και τα εξουθενημένα και τα αγενή και τα μη όντα. Τα μη όντα σημαίνει τα ανύπαρκτα. Αυτά που δεν τους δίνει κανένα σημασία, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, έλα και το αυτό είναι. Κανείς δεν τον ξέρει, ούτε η μάνα που τον γέννησε. Αυτόν τον καλεί ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Αυτόν καλεί. Με αυτούς χαίρεται να δοξάζεται ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Γιατί καθένας άνθρωπος που ταπεινώνεται και λέει αμήν στο θέλημα του Θεού, είναι από τα μωρά του κόσμου αυτού. Και έγινε, λέει, ως προσέταξες και είναι έτη τόπος. Έχει ακόμα μέρος. Το κάλεσα όλους αυτούς, κάλεσα από το λαό Ισραήλ, αλλά ο Κύριος τι είχε πει στους μαθητές του? Θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Θα πάτε να καλέσετε όλο τον κόσμο. Και εδώ είναι και η πρόσκληση των εθνών. Εξέρθετε, λέει, στα σοδούς και στους φραγμούς. Έξω από την πόλη πια, στα χωράφια, εκεί που είναι οι φράχτες των χωραφιών. Και καλέστε όλους όσους βρείτε, αναγκάστε τους να μπουν μέσα. Και το αναγκάστε τους τι θα πει τώρα? Θα αναγκάσει ο Θεός κάποιον με το ζόρι να τον σώσει? Όχι βέβαια. Αλλά ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι όπως οι εθνικοί, οι οποίοι δεν είχαν καμιά υπόσχεση από τον Κύριο. Είχαν καμιά υπόσχεση? Όλες οι υποσχέσεις του λαού Ισραήλ ήταν. Είχαν καμιά επαγγελία, καμιά διαθήκη? Τίποτα, τίποτα. Δεν ήταν εύκολο να πιστέψουν ότι ο Θεός τώρα καλεί αυτούς. Όπως σήμερα θα λέγαμε, ένας πολύ αμαρτωλός άνθρωπος που ζει έξω από εδώ και από εκεί και τρέχει στην εκκλήση της ασωτείας, του λες, ξέρεις ότι σε αγαπάει ο Θεός και σε κοιτάει καλά καλά. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό είναι ανάγκασε τον πίστον. Πίστον ότι ο Θεός τον καλεί, δεν τον ειρωνεύεται. Δεν του λέει έλα και, για να τον εμπέξει, αλλά τον καλεί σε μετάνοια και σωτηρία. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει σοβαρές αμαρτίες, δεν είναι εύκολο να τους πεις ότι ο Θεός τους αγαπάει. Καθόλου. Καθόλου εύκολο. Ή ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Θυμάμαι, μου λέει ένας αδερφός πρόσφατα για μια αδερφή μας, η οποία έχει αφήσει τον άντρα της με δύο παιδάκια. Είχε πάει με κάποιον, τέλος πάντων, και εκεί πέρα που πήγε σε αυτό το χωριό που ζούσε, έκανα, μη σας πω αριθμό τώρα, ένα σωρό εκτρώσεις. Και όταν γύρισε στην εκκλησία πια, διαλυμένη, ένιωθε τόσο απελπισμένη και ότι ο Θεός δεν τη συγχωρεί με τίποτα, που έκλαιγε συνέχεια. Με το που έμπαινε στην εκκλησία έκλαιγε, μέχρι που έφευγε έκλαιγε. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν ήξερε πώς θα τα αντιμετωπίσει ο αδερφός. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βρεθήκανε, μιλήσανε, και του λέει, αδερφέ, εγώ έχω κάνει, λέει, τόσες εκτρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να με δεχτεί εμένα ο Κύριος. Είδα και έπαθα, λέει Δημήτρη, να την πείσω ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Γι' αυτό λέει ανάγκασέ τους να εισέλθουνε. Τελικά βέβαια η αδερφούλα μας αποκαταστάθηκε, τακτοποιήθηκε και όλα είναι καλά. Αλλά δεν είναι εύκολο, αδερφοί. Γι' αυτό λέει έξελθε στα σοδούς, τους φραγμούς και ανάγκασε να εισέλθουνε για να γεμιστεί ο οίκος μου. Και το μόνο σίγουρο ποιο είναι. Καμιά θέση στον ουρανό δεν θα μείνει αδιανή, αδερφή. Αλλά ο Κύριος τι μου λέει και τι σου λέει και σένα. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδύς το στέφανό σου. Έχει θρόνους ετοιμασμένους ο Κύριος για τον καθέναν από εμάς. Αν δεν πάω εγώ, κάποιος άλλος θα πάει στη θέση μου. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που θέλουν. Αλλά εμένα έδωσε την πρόσκληση ο Κύριος. Εγώ πρέπει να το επιμεληθώ αυτό. Και αν δεν προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, και εμείς θα βρεθούμε στο 24 εδάφιο που λέει «Διότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει η γευθή του δείπνου μου». Πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι πήραν την πρόσκληση, όχι έξω από το δείπνο απλά, αλλά στην απώλεια, αδελφοί αγαπητοί, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ξέρετε τι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο Θεσσαλονικής, μάλλον δεύτερα Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο ο Παύλος. Ότι σε δύο κατηγορίες ανθρώπων θα έρθει η κρίση του Θεού. Στους μη γνωρίζοντας Θεό, σε αυτούς που είναι άθεοι, και στους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα απολεστούν με όλεθρο αιώνιο. Μα στην ίδια μοίρα τους βάζεις. Μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αυτό εντάξει δεν ξέρουν αυτό, δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο, κάνουν τα δικά τους, αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Στην απώλεια λέει θα πάνε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί. Και γιατί αυτό το πράγμα θα μου πεις μήπως είναι άδικο? Όχι, αδελφοί. Γιατί αν μπορούσαμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι και να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, η ερώτηση είναι, έρχεται αυθόρμητα. Ο Χριστός γιατί κατέβηκε να πάθει, για ποιον? Για ποιον? Αφού θα σου λέει, γίνε καλός άνθρωπος και θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάλε καλά έργα και θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός, έγινε άνθρωπος και έδωσε τη ζωή του, έδωσε τα πάντα. Για να μην απολεστεί ο πιστεύονης αυτόν. Καταλαβαίνετε δηλαδή, η μεγαλύτερη απόδειξη υπερηφανίας του ανθρώπου είναι ενώ ο Χριστός πέθανε για αυτόν να πει εγώ θα πάω με δικό μου τρόπο, θα πάω από άλλο δρόμο. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον ουρανό, αδερφή. Εγώ είπε ο Κύριος είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Και τον ακολουθούσα λέει όχλοι πολύ. Γιατί? Βλέπαν τα θαύματα. Πολλοί από αυτούς θα πιστεύαν ότι πράγματι αυτός είναι ο Μεσσίας και πηγαίναν να απολαύσουν τις απολαδές. Είναι μια πλάνη την οποία όλοι όσοι ξεκινάνε να ακολουθήσουν τον Χριστό την έχουν στην καρδιά τους. Όλοι μας και εγώ πρώτος. Τι νόμιζα ότι θα πάω στον Κύριο, εντάξει θα περάσω κάποιες δοκιμασίες, 1, 2, 3, 5, 10, 20 και μετά θα μου τα δώσει όλα ο Κύριος, θα ζήσω πασά στα Γιάννενα και μετά θα πάω και στον ουρανό. Αυτή είναι εντύπωση. Πόσο λάθος έχουμε, αδερφοί. Εδώ ο Κύριος θα φέρει τα πράγματα στη θέση τους. Θα καταλάβει, θα πει στους όχλους, μην νομίζετε ότι πάτε σε κανένα πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι μετά. Τώρα υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη, υπάρχει αυταπάρνηση. Γι' αυτό θα πει, έλεγε στους όχλους που τον ακολουθούσαν, στραφείς, είπε προς αυτούς τι. Εάν κάποιος έρχεται προς εμέ. Έρχεται σε μένα, τι σημαίνει, θέλει να με ακολουθήσει. Και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ακούτε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αυτό το μάθημα ιδιαίτερα εμένα με συγκλώνησε. Το διάβαζα με, έτσι πιο επιμελώς και συγκλονίστηκα. Πάμε στο Χριστό. Θα μου πεις τώρα, μας καλεί να μισήσουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Είναι δυνατόν ο Κύριος που μιλάει για να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, να λέει να μισήσουμε τους γονείς μας, που από φυσική, πώς από είναι, φυσική η αγάπη. Η φυσική έλξη προς τη γυναίκα μας, προς τα παιδιά μας, είναι δυνατόν να μας λέει να μισήσουμε. Τι εννοεί εδώ ο λόγος του Θεού? Αν το θέλημα του πατέρα μου έρχεται σε κόντρα με το θέλημα του Θεού, δεν θα ακούσω τον πατέρα μου, ούτε θα κάνω το χατήρι του πατέρα μου, θα κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Αν το θέλημα του Θεού έρχεται κόντρα με το θέλημα της μάνας μου, θα κάνω αυτό που λέει ο Κύριος. Θυμάμαι τη μητέρα μου, στην αρχή ήμουνα βέβαια, ήταν να πάω να βαφτιστώ.
Και λέει, παιδί μου, μην το κάνεις, λέει, αυτό, κάνε το για μένα. Κάτσε, λέει, πρώτα να πας στο Άγιο Όρος. Λέω, μανούλα μου, θα το κάνω για τον Κύριο και θα βαπτιστώ και εκεί είμαι, λέω, στο όρος το Άγιο είμαι, λέω. Εκεί είμαι, λέω. Ποιο είναι το όρος το Άγιο? Να, ο Λόγος του Θεού. Η παρουσία του Θεού. Δεν θα κάνω το χατήριο, θα κάνω το χατήριο του Θεού. Ο Κύριος μου είπε, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Ό,τι και να μου λες εσύ, εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό. Αυτό σημαίνει. Αυτός που είπε, οι άντρες αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία, θα σου πει να μισείς τη γυναίκα σου? Γέννητο. Αλλά όταν η γυναίκα μου έρθει και μου πει ή εμένα ή τον Χριστό, θα πάει στο καλό, κοπέλα μου. Όπως και είπα, βέβαια δεν ήμουν παντρεμένος, αλλά με την κοπέλα που ήμουνα, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λέω, κοίταξε να δεις, Τελίτσα μου, λέω, τρία πράγματα μπορούν να γίνουν εδώ πέρα. Ή να γυρίσω εκεί που ήμουνα και να είμαστε μαζί. Ξέχασε το, λέω, εγώ βρήκα αυτό που έψαχνα 29 χρόνια. Την αλήθεια, τον Χριστό. Ή να έρθεις εσύ εδώ που είμαι και να συνεχίσουμε μαζί, ή χωρίζουμε. Ξέρετε τι μου είπε? Δεν γυρνάς με τίποτα πίσω. Άνοιξε την πόρτα και έτσι λέω, άντε, στο καλό, λέω. Καλά έκανα, πολύ καλά έκανα. Μα την αγαπούσες, την μάρα, δεν πάει να την αγαπούσα. Τώρα, λέω, χαίρομαι, χαίρομαι γιατί έκανα, επέλεξα τον Κύριο, αδελφοί. Και ξέρω, αυτό ήταν χάρη του Θεού. Μην νομίζετε ότι ήμουν κανένας καλός. Όχι. Αυτό εννοεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Δεν θα βάλω τίποτε πάνω από την αγάπη του Χριστού. Γιατί λέει, και τους αδελφούς και τις αδελφές, έτι δε και την εαυτού ζωή. Προσέξτε εδώ πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή, αν εγώ, ο Δημήτρης, θέλω άλλα πράγματα από αυτά που θέλει ο Κύριος και δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, δεν είμαι άξιος να είμαι μαθητής του. Και σας λέω έναν πρακτικό κανόνα που αναφέρει ο Παύλος για το πνευματικό περπάτημα. Στους Γαλάτες το αναφέρει, να σας το δείξω και όσο το σημειώσετε αν θέλετε. Να σας πω σε ποια σελίδα είναι. Σελίδα 1032. Είναι το 5ο κεφάλαιο Γαλάτες και 16 εδάφιο. 1032 σελίδα. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή την επιθυμία της σαρκός. Στο 17 λέει, διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος και το πνεύμα εναντία της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς άλληλα. Ώστε, προσέξτε το συμπέρασμα, εδώ είναι η πρακτική εφαρμογή, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Βλέπετε? Αυτό που θες μην το κάνεις, λέει, αν θες να περπατήσεις πνευματικά. Αυτό που θέλει η σάρκα μην το κάνεις, γιατί αντίθετα θέλει το πνεύμα. Και είναι ένας πρακτικός κανόνας για να περπατήσει πνευματικά ο άνθρωπος. Αυτά που του αρέσουν, αυτά που αρέσουν στον κόσμο και αυτά μην τα κάνεις, λέει, αν θες να είσαι πνευματικός. Αλλιώς περπάτα κατά σάρκα, βέβαια, δεν υπάρχει θέμα. Και αυτό μου το έδωσε γιατί κάπου ήταν να πάω, στην Κύπρο συγκεκριμένα. Και μου λέει, Δημήτρη, θα έχουμε μάχες εδώ πέρα. Μου λέει, γιατί σε περιμένουμε να μας δώσεις απαντήσεις σε κάποια θέματα. Γιατί να μην φοράνε παντελόνια οι γυναίκες, γιατί να μην, ξέρω εγώ, βάφονται, να μην κάνουν, να μην δείχνουν, να μην κάνουν, τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη μόνο αναφέρει ότι όποιος φορέσει το, όταν ο άντρας φοράει το ανήκουν στη γυναίκα ή η γυναίκα το ανήκουν στον άντρα, είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Στην Καινή Διαθήκη μιλάει απλά για στολή σεμνή. Αλλά μου έδωσε αυτό ο Κύριος. Λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές οι αδελφές που σε ρωτήσαν ήταν καμιά πνευματικά που περπατάει καλά πνευματικά, ή κάποιες που απλώς θέλουν να ζουν στον κόσμο και να είναι και στον Χριστό? Του λέω, διάβασε τους αυτό το εδάφιο. Γιατί βέβαια, αν θέλω να συνδυάσω τη ζωή του κόσμου και τη ζωή του Χριστού, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέει, έτι και την εαυτού ζωή. Δηλαδή, πρέπει να μισήσω και τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο, αν θέλω να είμαι μαθητής του Χριστού. Αυτό λέει. Δηλαδή να μην κάνω αυτά που θέλω εγώ, αλλά αυτά που θέλει ο Κύριος. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και το άλλο που λέει ο Κύριος. Λέει, γιατί με καλείτε, με φωνάζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε αυτά που σας λέω? Πώς είμαι Κύριος, αφού κάνεις ό,τι θες? Περπατάς όπως θες, μιλάς όπως θες, πηγαίνεις όπου θες, φέρες όπως θες, και μετά άρχισε και μου λες, Κύριε, τι Κύριε? Εγώ είμαι Κύριος. Εσύ είσαι Κύριος και αφεντικό του εαυτού σου, Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αυτός. Προσέξτε αδελφοί πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν απαρνηθώ τον εαυτό μου, και όχι να τον απαρνηθώ μια φορά. Γιατί και στην αρχή μετανοούμε, απαρνιόμαστε αυτά που ξέραμε, αυτά που νομίζαμε και παίρνουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η απάρνηση του εαυτού μου πρέπει να είναι κάθε μέρα. Κύριε, σήμερα θα απαρνηθώ τον εαυτό μου και θα σε ακολουθήσω. Δεν θα κάνω αυτά που θέλω εγώ, θα κάνω αυτά που θες εσύ. Κάθε μέρα πρέπει να γίνεται αυτό. Κάθε μέρα. Και βέβαια όταν ο άνθρωπος το κάνει κάθε μέρα, ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται μια όμορφη συνήθεια στη ζωή του να περπατάει για τον Χριστό και το χαίρεται μετά. Το απολαμβάνει γιατί αυξάνει ο πνευματικός ο άνθρωπος. Έρχονται οι ευλογίες του Θεού. Όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι πάνω του. Η χάρη του Θεού είναι μαζί του. Ενώ όταν κάνω άλλα από αυτά που μου λέει ο λόγος του Θεού, τι να μου διασφαλίσει, τόσο χάρη να πηγαίνει στην αμαρτία, να γίνει σε χειρότερος παιδί μου. Είναι σαν ένα γουρούνι που το πλένεις, το καθαρίζεις, μετά μπαίνεις στο βούρκο και μετά του ρίχνεις νερό εσύ να καθαριστεί. Τι να καθαριστεί, μέσα στο βούρκο να καθαριστεί. Πρέπει να βγει από εκεί. Και συνεχίζει, Και ώστις δε βαστάζει τον σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Όχι μόνο να απαρνηθεί τον εαυτό του, αλλά να βαστάξει και τον σταυρό του, που σημαίνει και τον ονειδισμό για μένα. Το χλεβασμό, τα παθήματα για τον Χριστό. Και ξέρετε, είπε και κάτι ο Κύριος, το αναφέρει νομίζω στον Μάρκο, λέει, όποιος ντραπεί για μένα και τα λόγια μου σε αυτή τη γενιά την πονηρή, και εγώ θα ντραπώ να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου. Και ποιος είναι αυτός που ντρέπεται? Γιατί πολλοί μιλάνε για τον Χριστό και η ζωή τους και η όλη τους παρουσίαση μόνο Χριστό δεν φανερώνει. Θυμάμαι τώρα είχαν έρθει κάποιες κοπελίτσες εδώ πέρα, οι οποίες βέβαια δεν έβλεπες τίποτα άλλο, κόσμο έβλεπες, ήταν πολύ χάλια, κυριολεκτικά πολύ χάλια, και μιλάγανε για τον Χριστό. Και μάλιστα όταν πήγαμε έτσι, νομίσαμε ότι δεν ξέρανε, ήταν καινούργιες ψυχές. Είχαμε μια κοινωνία που ήταν δύο ευλογημένες αδερφούλες μας, όμορφες, σεμνές. Και τι είπε μια από αυτές? Δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτές, τις όμορφες και ευλογημένες. Εγώ θέλω να είμαι έτσι όπως είμαι. Έτσι να λέμε για τον Χριστό, για να ελκύσουμε τον κόσμο. Να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, να ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους, χορεύοντας και τσιφτετέλη, καμιά φορά δεν χαλάσει ο κόσμος. Να πηγαίνουμε στα μπαράκια, να ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους, πίνοντας φινάκια. Να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί. Τι ωραία. Ωραία, δεν είναι μια χαρά? Είναι μια χαρά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτσι. Το χάλι μας το μαύρο δηλαδή. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν υπάρχει ανθρώπινος τρόπος να σώσει κανείς καμιά ψυχή. Ο Κύριος είπε, πηγαίνετε και ρίξτε το Ευαγγέλιο. Μόνο όποιος πιστέψει το Ευαγγέλιο θα σωθεί, κανένας άλλος. Δεν μπορεί λοιπόν να ακολουθώ τον Χριστό και με το που βγαίνω από εδώ, αφήνω το σταυρό μου, θα τον ξαναπάρω όταν μπω στην εκκλησία και να φεύγω, θα ζω τη ζωούλα μου. Είμαι μαθητής του? Όχι, όχι, όχι. Ας μην κοροϊδευόμαστε, αδελφοί. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Το σταυρό πρέπει να τον κουβαλάω όπου βρίσκομαι. Στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, στο δρόμο. Όπου και να βρίσκομαι, το σταυρό του Χριστού πρέπει να τον κουβαλάω. Μα θα με εξουθενήσουν, θα με εμπέξουν, θα μου πούνε, ας μου πούνε ό,τι θέλουν. Ένα ξέρω. Ότι αυτός ο σταυρός μια μέρα θα γίνει στέφανος δόξης, αδελφοί. Και κάτι ακόμα. Λέει ο Παύλος πάλι στους Γαλάτες. Όσοι είναι του Χριστού, ξέρετε τι έκαναν. Εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Δηλαδή ο σταυρός δεν είναι για το Χριστό μόνο. Ο Χριστός πέθανε στο σταυρό και εγώ πρέπει να πεθάνω στο σταυρό για να μοιάσω στο Χριστό. Για να αναστηθώ και εγώ πρέπει πρώτα να πεθάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και όσοις δεβαστάζει λοιπόν το σταυρό αυτού και έρχεται ο πίσω μου και ακολουθεί εμέ, για να πάω πίσω από τον Χριστό πρέπει να έχω το σταυρό μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς έχω πάρει άλλους δρόμους. Δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και ξέρετε ότι, το είπα και από την αρχή, γιατί πέρασε η ώρα βέβαια, ότι αν δεν είμαστε μέσα στις προϋποθέσεις, δεν πρόκειται να γίνουν και οι επαγγελίες δικές μας. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορεί να είναι ένας νόθος και να περιμένει να κληρονομήσει. Δεν μπορεί να είναι μια μωρή παρθένα και να θεωρεί ότι εγώ θα πάω στον ουρανό. Δεν θα πάει. Δεν μπορεί να είναι ένας σαρκικός χριστιανός που περπατάει μέσα σε φθόνο, σε έλιδα, σε δικοστασίες, σε αυτά και να λέει, ζει Κύριος ο Θεός ημών. Ζει ο Θεός, αλλά εσύ που βρίσκεσαι? Εγώ που βρίσκομαι? Ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί πήγε 9 και 5 ώρα. Θα δούμε ότι έχουμε να οικοδομήσουμε ένα πύργο, όχι ένα σπιτόπουλο, ένα λιόμενο, ένα πύργο. Αυτός ο πύργος είναι η πνευματική μας ζωή. Έχουμε να κάνουμε μια μάχη με ένα βασιλιά που είναι πολύ πιο ισχυρός από εμάς. Είναι ο κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνος τούτου. Έχει 20.000 στρατιώτες και εμείς έχουμε 10. Έχει δηλαδή όλο τον κόσμο της ανομίας μαζί του, σύμμαχο, και εμείς έχουμε τον Κύριο. Βέβαια δυνατότερος είναι ο εν ημίν.
αλλά και όποιος δεν απαρνείται, λέει, πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Θα το ξαναπούμε βέβαια, αλλά απλά το αναφέρω για να ολοκληρώσω. Το λέμε καμιά φορά, είδες αυτός ο πλούσιος την ανίσχυση του, είπε ο Κύριος, πήγαινε πούλησε όσα έχεις και δώσε τους φτωχούς. Και μένα το λέει αυτό. Και σένα το λέει αυτό. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να απαρνηθούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούμε να είμαστε μαθητές του Κυρίου. Και σας λέω ένα απλό πράγμα τώρα. Πες, που δυστυχώς το πιστεύω, ότι έρχεται πείνα μεγάλη, ξέρω εγώ, και τι άλλο θα γίνει στη χώρα μας. Θα περάσουμε πολύ δύσκολα, το ξέρετε. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτά έχει φανερώσει και έτσι θα εξελιχθεί το θέμα. Βέβαια, τι πιστεύω, ότι είναι έλεος του Θεού για να σωθούν οι Έλληνες, οι υπερήφανοι, οι οποίοι δεν ταπεινώνονται αλλιώς. Αγαπάει την Ελλάδα και επιτρέπει αυτό το στροβιλισμό ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και σε ρωτάω, εγώ θα έχω στην τράπεζα 100.000 και τι θα λέω για το. Ας πρόσεχε ο αδελφούλης μου, τι να κάνω, βρε παιδάκι μου. Ξέρετε τι θα γίνουν αυτά τα 100.000? Αέρας θα γίνουν κάποια μέρα. Αλλά εγώ θα έχω χάσει. Αυτός ο νεαρός δεν πήγε να πουλήσει αυτά που του είπε ο Κύριος. Τα πήρε μαζί του. Τι κέρδισε? Τίποτα. Έχασε την βασιλεία των ουρανών. Γιατί? Για αυτά που δεν ήταν δικά του. Νόμιζε ότι ήταν δικά του. Νόμιζε. Ας προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, έρχονται μέρες δύσκολες. Θα δοκιμαστούν οι καρδιές και θα φανεί και η γνησιότητα της αγάπης μας, αλλά και το κατά πόσο πιστεύουμε ότι ο Χριστός έρχεται. Γιατί ένας που πιστεύει ότι ο Χριστός έρχεται είναι έτοιμος να τα δώσει όλα. Ένας όμως που θέλει να ζει σε αυτόν τον κόσμο δεν δίνει τίποτα. Τα τεστ του Θεού θα είναι τόσο. Πώς θα το πω, δεν μου έρχεται η λέξη, εν πάση περιπτώσει, τόσο βέβαια, που θα φανούν ποιοι άνθρωποι πιστεύουν και ποιοι όχι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να είμαστε από τους πιστεύοντας.
Ελπίσετε βασιλεία του Θεού, τερικαίωσε.